Esta primavera será estreado o primeiro parque de xogos de auga de Pontevedra que se vai ubicar no Parque de Rosalía de Castro xunto ao Paseo de Rafael Areses, tamén nas inmediacións do recinto feiral para situarnos antes de nada un proxecto da Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural que lidera o portavoz socialista Iván Puentes. Iván, que tal? Benvido, boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Que elementos de xogo vai ter este novo espazo de lecer?
Bueno, pues vai ter unha serie de elementos multiidade, podemos dicir, non? Porque vai ter tres zonas fundamentais, unha zona pensada para os máis nenos e nenas, desde os 0 anos prácticamente, pensado incluso para os que non saben nin camiñar, para que podan gatear, podan pasar por debaixo dunha serie de arcos e outros elementos que pulverizan auga dun xeito moi delicado e moi suave, para que, insisto, ata os máis pequechos podan utilizar este parque. Logo ten unha segunda zona de idade intermedia, na que fundamentalmente o que vai haber son diferentes xogos que o que fan bueno, chorrear auga e que entre eles se podan mollar uns a outros e, por tanto, haxa un xogo máis interactivo. E, finalmente, unha terceira zona pensada para xa rapaces e rapazas de maior idade e probablemente para pais, nais e persoas ata os 99 anos, como digo, xogos de mesa habitualmente, na que poderemos interactuar todos e que consiste xa en elementos de maior tamaño, fundamentalmente caldeiros e outro tipo de elementos que fan é volcar xa unha cantidade considerable de auga en riba da xente e tamén nos podamos mollar e podamos todos xuntos xogar neste espacio. Por tanto, unha instalación para todas as idades.
E despois do pasado verán, cando seguramente estamos especialmente sensibles co tema da seca, como van xestionar ese gasto en aforro enerxético, en auga, como van facer?
Bueno, nos como todo o que facemos desde a Concellería, sempre pedimos que e poñemos como condición cando sacamos a contratación este tipo de obras que sexan o máis sostibles posibles e neste caso pois non podería ser de outro xeito, non? Estamos falando de agua que evidentemente é un recurso cada vez máis escaso e por tanto é unha instalación que é de circuito pechado. Isto quere decir que cando inauguremos introduciremos nela toda a agua que sexa preciso para que funcione correctamente, pero logo non vai ter un maior consumo que ese da primeira vez, non? No sentido de que a auga recircula, sae polos xogos, hai toda unha canalización perimetral e tamén no interior da instalación que vai absorbendo ese auga que cae no chan, que volve outra vez ao sistema de depuración e que volve a sair outra vez polos xogos. Máis ou menos cada 20 minutos o sistema absorbe toda a auga, filtra, limpa e volve a perfectamente depurada. Co cal conseguimos aforrar auga, insisto, non ten consumo de auga máis que o inicial de enchido do sistema e que estea en boas condicións. E desde o punto de vista enerxético é unha instalación que ten unha iluminación importante, pero que está baseada en iluminación LED, por tanto, de un consumo prácticamente, bueno, pues muy pequeno, muy ridículo, y iluminación que pola contra sí vai ser vistosa, unha iluminación de cor que vai permitir polas noites nesta zona que, bueno, pues está un tanto sombría, un tanto oscura, que está afastada da remodelación e estiva a todo día de hoxe afastada da remodelación integral da cidade, pois vai permitir poñerlle tamén unha nota de cor que actúe e que conflúa coas pontes iluminadas recentemente e, bueno, co envelecemento do río pola noite. E tamén durante as épocas nas que o parque non se poda utilizar por chuvia, por frío, bueno, pois estará convertido aquilo nunha fonte de auga e de cor que poderemos disfrutar en horario nocturno sempre.
Un parque de xogos de auga, de luces tamén, que está dentro desa estrategia enmarcada dentro do Pontevedra Flúe, que abarca moitas outras actuacións importantes tamén, como por exemplo o destape dos ríos dos Gafos. Que están facendo agora mesmo na Rúa da Tablada?
Bueno, o destape dos ríos dos Gafos ten dous proxectos que están avanzando en paralelo, un efectivamente o máis ambicioso, que consiste en destapar o río na zona de Campolongo. Non só destapalo, non? A veces reducimos todo a destapalo, en rexenerar completamente ese río. Isto quere dicir destapalo, pero quere dicir tamén rexenerar toda a ribeira, transformar iso que hoxe é unha canle nunha ribeira con pendente suave que permita baixar ata auga e tamén rexenerar e recuperar todas as zonas verdes que temos anexas ao río. Por exemplo, toda a zona da Praza da Constitución en Campolongo e do Parque de Campolongo que será non só obxecto de remodelación o río, senón todo ese espacio. Iso está avanzando con unha serie de fondos europeos que recibimos do Ministerio de Transición Ecolóxica e que neste momento, bueno, pues estamos traballando co Colexio de Arquitectos de Galicia para lanzar o concurso de ideas que permita redactar definitivamente ese proxecto. Estánse, bueno, xunto coa Xunta de Galicia, estánse afinando xa os últimos flecos dese concurso que en breve pues será lanzado. Y en la zona da Tablada, efectivamente, que será a zona na que primeiro actuaremos, con outra serie de fondos europeos, temos xa os traballos iniciados, non? Estaba o contrato asinado desde antes do Nadal, a semana pasada a empresa adxudicataria empezou a facer ali as catas necesarias sobre o terreo para estudar a realidade exacta das condicións ás que está ese terreo, e sobre todo e particularmente dun dos elementos máis singulares que ten o proxecto, que é a nova pasarela que vai unir a Rúa da Tablada con Rosalía de Castro en sustitución desa ponte de formigón que temos a día de hoxe, que afea aquelo moito e que, bueno, reduce unha parte importante do espacio. Eses traballos están feitos, estamos agora tamén con Augas de Galicia, coa Xunta de Galicia, vendo como darlle solución a unha canalización de alcantarillado que tamén vai paralela ao río. Xa hai un acordo coa Xunta para darlle unha solución definitiva, e estamos simplemente, bueno, pues avanzando co trámite administrativo para introducir no proxecto esas dúas cuestións e xa empezar físicamente a construir os muros de mampostería, a abrir o terreo e a recuperar todo ese espacio, cunha salvidade que na zona máis próxima a Rosalía de Castro pois un depósito de gas dunha comunidade de propietarios que é ali, que, bueno, pois foi obxecto xa de tratamento no concello desde hai tempo, que ten que ser retirado, pero obviamente pensando no benestar de todos, o depósito retirarase cara ao final das actuacións, cando xa non haxa que tirar del para calefacción e cando non deixemos aos veciños e veciñas sen servicio, non? Por tanto, bueno, avanzando e en execución eses traballos preliminares, a obra físicamente en sí de construción dese novo parque, que será o aperitivo de como vai quedar toda a zona do río dos Gafos destapada no entorno do Campolón e no centro da cidade, pois tamén en fase xa de execución inmediata.
E por último, noutra zona da cidade, sabe tamén que hai uns veciños, un barrio que di sentirse abandonado polo goberno local, é o caso dos veciños do Mirador de Monteporreiro, que creen que despois de rexeitar esa peatonalización están pagando agora os pratos rotos, que están pagando as consecuencias por parte do BNG. Dende a súa concellería hai proxectos específicos para Monteporreiro.
Bueno, Monteporreiro, sendo unha das zonas, ou probablemente a zona da cidade que máis zona verde ten, é evidente que é sempre unha prioridade para a Concellería de Desenvolvemento Sostible, non? E estamos ali actuando desde o principio do mandato, fundamentalmente no entorno do Parque Europa, no centro do barrio. Instalouse unha tiroliña ao principio para mellorar aquel parque, adaptouse a normativa de seguridade, renovaronse os xogos, fixos estáse facendo unha labor de axardinamento todo nese entorno. Tamén na zona máis próxima á igrexa estamos axardinando, construímos unha pista multideporte que acaba de entrar en funcionamento agora e que, bueno, pues queda lle pendente simplemente solucionar uns problemas de ruido dos que se nos queixan algúns veciños polo impacto da pelota contra as vallas, pero que, bueno, pode amortiguarse un xeito relativamente fácil. E nos queda pendente outra demanda que tamén teñen os veciños na zona, que é a mellora da iluminación en todo este espacio, que é moi deficiente desde hai anos e que está previsto pois ampliar e complementar nestes días, nestas semanas, no entorno desa pista multideporte, a marxe de que logo se podan, por parte da Concellería de Servizos, facer outro tipo de actuacións para solucionar problemas que ten o alumeado, pero como mínimo, aproveitando esa iluminación da pista, mellorar a iluminación xeral que temos no parque Europa. Quedaría pendente para este ano, con respecto ao parque infantil, algo que tamén nos piden os veciños e veciñas, que é substituir o chan, que está xa nun deterioro importante, sustituílo para que quede en perfecto estado ese parque infantil. E na zona do Miradoiro temos dúas actuacións tamén especialmente importantes, non? Unha é a incorporación do parque da UNED a zona verde do Miradoiro, algo que está xa en fase de contratación e que debería resolverse tamén en cuestións de semanas a licitación dese concurso, para que as empresas interesadas podan presentar as súas ofertas e podamos actuar e abrir definitivamente o parque da UNED. E con respecto xa non só a esa zona, sino ao conxunto do barrio, quero recordar tamén a recente entrada en vigor do novo concurso de xardíns. Monteporreiro é unha zona da que tiñamos habitualmente queixas, non, do estado no que estaba fundamentalmente a sega da erva e o mantemento de algúns xardíns. Bueno, isto debía ser que quedara fora do concurso de xardíns de hai 6 anos, do anterior concurso, e por tanto, bueno, íbase mantendo a medida que íbamos detectando que había necesidade, non? Coa incorporación de todo Monteporreiro ao novo concurso, que é o que pasou agora, garantimos que haxa unha brigada permanentemente destinada a este barrio, e unha brigada que depende da zona, pero cada 3 semanas, cada 4 semanas vai segar puntualmente a erva en todos os espacios que son do concello, e vai axardinar e vai manter facer esas zonas verdes do barrio pois en mellores condicións do que estaban neste momento. Co cal, con iso, eu creo que, bueno, desde o punto de vista da Concella de Desenvolvemento Sostible, Monte Porreiro, insisto, foi unha prioridade, é unha prioridade e seguirá sendo unha prioridade para mellorar estéticamente e para xerar zonas de lecer que este barrio precisa.
Iván Puentes, Concelleiro de Desenvolvemento Sostible, moitas gracias pola visita.
Gracias a vos, boa tarde.